პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ. სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 11 ივნისია, პარასკევი და დღევანდელ გადაცემაში პოეზიაზე ვისაუბრებთ. ჩვენ სტუმარს პოეზიის მოყვარულები კარგად იცნობენ, ის მონაწილეობს ლიტერატურულ ღონისძიებებში, იბეჭდება ერთობლივ კრებულებში. პოეტი ქალთამზე ანა სურმანიძე მოვიწვიეთ დღეს სტუდიაში.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დღეს პოეზიაზე ვსაუბრობთ და კონტაქტის სტუმარია პოეტი ქალთამზე ანა სურმანიძე. რამდენიმე დღის წინ მის შემოქმედებით ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი სიახლე მოხდა. სამზეო იხილა მისი პოეზიით ნასაზრდოებმა პირველმა კრებულმა მზერწყული. როგორ დაიწყო ძიებებით ახსავსე გზა თანამედროვე სამყაროში, რა მიაჩნია პოეტის მთავარ მისიად, რას ფიქრობს ავტორისა და მკითხველის ურთიერთობაზე, რაში ეხმარება პოეზია, ამ და სხვა საკითხებზე ქალთამზე ანა სურმანიძესთან ერთად ვისაუბრებთ. ის კონტაქტის სტუდიის სტუმარია. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გილოცავთ პირველი კრებულის გამოცემას, თუმცა გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ თქვენი ლექსები ერთობლივ კრებულებშიც არის უკვე დაბეჭდილი, მაგრამ მხოლოდ თქვენი, მაინც სხვა არის და სხვა ემოცია ახლავს ამას ალბათ, და საინტერესოა, როდესაც ხელში აიღეთ აი გარკვეული სურნელით გაჟღენთილი, ანუ სტამბის სურნელით გაჟღენთილი კრებული, რა ემოცია დაგეუფლათ მაშინ?
დიახ, კიდევ ერთხელ მივესალმები თქვენს მსმენელებს, მადლობა მოწვევისთვის და ინტერესებისთვის. რაც შეეხება ჩემს კრებულს, დიახ, როგორც აღნიშნეთ, ეს არის პირველი პერსონალური კრებული. იმის მიუხედავად, რომ სხვადასხვა პერიოდიკასა თუ ერთობლივ წიგნებში იბეჭდებოდა, პირველი კრებული, ასე ვთქვათ, სადებიუტო პერსონალური კრებული წელს გამოიცა პირველად. მას ქვია მზერწყული. მზერწყული თავად სიტყვა გვეუბნება, რომ ის ნიშნავს მზით მორწყულს, ანუ მზით ნაკვებ, ამ შემთხვევაში პოეზიას. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ სიტყვა თავად, სიტყვა მზერწყული ჯერჯერობით სალექსიკონო ერთეულში არ იძებნება და ასე ვთქვათ, ეს არის ჩემი ბრენდი. დიახ. რა შეეხება წიგნის გამოცემის პროცედურებს, ხო? წიგნი გამოიცა აჭარის მწერალთა კავშირის ინიციატივითა და სრული მხარდაჭერით. მინდა გითხრათ, ჩემთვის როგორც ავტორისთვის აბსოლუტურად უსასყიდლოდ, რისთვისაც უღრმეს მადლობას უხდი მათ და აღნიშნე არაერთხელ და კიდეც ვიტყვირო, რომ არა მათი დაინტერესებდა ბა ალბათ ჩემი როგორც ავტორის ფინანსებითა და მატერიალური უზრუნველყოფით ეს წიგნი ჯერ კიდევ კარგახანს ვერ გამოვიდოდა სამზეოზე. და ძალიან დიდი მადლობა მათ, მწერალთა კავშირის თავმჯდომარეს და იქ მომუშავე სხვა პირებს, რომლებიც მედგნენ მხარში დაუღალავად, მოთმინებით და მხარდაჭერით ცდილობდნენ, რომ ეს წიგნი გამოსულიყო, კითხველამდე მისულიყო.
და რომელი მხარდაჭერა თქვენ აღნიშნეთ, ალბათ რთული იქნებოდა.
რთული
კითხველამდე თქვენი პოეზიის ასე ერთად თამბოყრილი ლექსების
მიტანა
და ამ შემთხვევაში რას აკეთებს პოეტი? აი როგორ მოიქცეოდით და უშუალოდ სხვა შემთხვევაში? თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს არის ძალიან დიდი მხარდაჭერა და შემდეგ იმის შესახებაც გვეტყვით ალბათ, მაინც რას ნიშნავს ეს პოეტისთვის?
დიახ, როგორ მოიქცეოდი, არ ვიცი, ალბათ უბრალოდ გავაგრძელებდი წერას, როგორც ჩვეულებრივ აქამდე ვიყავი და ვიქნებოდი ჩემთვის არ ვიცი როგორ მოვიქცეოდი. ყოველ შემთხვევაში მე პირადი სახსრებით ალბათ ამას ვერ დავბეჭდავდი ნამდვილად. მიხედავდი იმისა, რომ შეუძლებელი და კატასტროფული თანხა არ ჯდება, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში თვის როდესაც ავტორი სხვა მხრივ არ არის უზრუნველყოფილი ფინანსურად, წიგნის გამოცემა არის ძალიან რთული პროცესი თავისი ხარჯებით. თუ კი არ მოიძია სპონსორი, თუ კი არ მოხდა იქ სხვა ვინმე დაინტერესებული პირისა, თუ გნებავთ ორგანიზაციის მიერ. და თუ რას ნიშნავს ავტორისთვის წიგნი, როგორც თქვენ მკითხეთ, ავტორისთვის წიგნი ნიშნავს, არ ვიცი რა, იმას, რასაც ალბათ დედისთვის შვილი. იმიტომ რომ მართლა, როდესაც პირველად მე ხელში ავიღე ეს წიგნი, იყო საოცარი გრძნობა, რომ სანამ ავიღებდი წიგნს, როგორც კი დამირეკეს და თქვენი წიგნი გამზადებულია მომითხრეს, აი მთელი ღამე მართლა ვერ დავიძინე, რომ მეთქი იქნებ ფოტო მაინც მაჩვენოთ, იქნებ რაღაც, აი გული გავუწურილე იმ ადამიანებს, რომ როგორმე მაჩვენეთ, როგორ გამოიყურება. მე ხო ვიცოდი როგორც გამოიყურებოდა, მაგრამ აი ხელში აღების პროცესი და მართლა აი ამახუპინე ხელშიო შვილს რო ეტყვე, რაღაც იმ გვარი გრძნობა მქონდა, თითქოს მართლა შვილი უნდა ამეყვანა ხელში. და მე ყველა ავტორს ვუსურვებ, რომ აი ეს გრძნობა განეცადოს და მიიღოს ის სიამოვნება, რაც მე მივიღე ნამდვილად.
აი ლექსები, რომლებიც ამ პირველ კრებულშია შესული, როდის დაიწერა?
დიახ, მოგახსენებთ. ამ კრებულში, სხვათა შორის, ძირითადი ლექსები, რაც ჩავდეთ, ეს არის ბოლო 2 წლის ლექსები. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის პირველი კრებული, შევეცადე, რომ არ ყოფილიყო დატვირთული ძველი ლექსებით. იმიტომ რომ, ну, რა თქმა უნდა, ეს ძველი ლექსები გაცილებით სუსტია და შეიძლება რიგ შემთხვევაში პოეზია არც გეუწოდოთ მას. იმიტომ რომ მას შემდეგ ადამიანი იზრდება, რა თქმა უნდა, და განვლილს ცოტა კრიტიკული თვალით ვუყურებთ. და მოკლედ ის ლექსები არის ჩემ მიერვე დაწუნებული და არ მინდოდა რომ აქ ჩამედო, მაგრამ არის რამდენიმე ლექსი, რომელიც უბრალოდ ვერ გავიმეტე და უბეჭდავად და მკითხველამდე რომ არ მიმეტანა, ამისთვის ვერ გავიმეტე. და არის ძველი ლექსებიც, მაგრამ ძირითადად არის ბოლო 2 წლის მანძილზე დაწერილი ლექსები.
ხშირად გადაგიფასებია თქვენი სტრიქონები
დაწერის მომენტიდანვე? კი, კი, ძალიან
ხშირად. და მაინც როდის დაიწყო ეს ყველაფერი?
სულ პირველად. იცით როგორ იყო? სულ პირველად, სადღაც მესამე, მეოთხე კლასში ვიყავი, რომ რაღაც თითო ფრაზა, ერთი ფრაზა ძალიან პრიმიტიული და შეიძლება ლექსი არ უწოდო იმას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იყო ის გაელვება, რაც შეიძლება რომ დაარქვა რაღაცა პოეტური გადაწონვები საკუთარ თავში. იყო მესამე კლასიდან, დიახ, ის ერთი. მე რა თქმა უნდა გავიდა წლები და მეშვიდე მერვე კლასში
რა შემჩნიეს თუ შემჩნეველი დარჩა? თქვენ გახსოვთ თქვენს ცნობიერებაში?
ეს ჩემთვის იყო. არა, არა,
ეს გახსოვთ როდის იყო ეს პირველი გამონათებები, ხო? მაგრამ სხვებმა თუ შენიშნეს და სხვებს თუ გაანდეთ?
არა, სხვებისთვის სხვათა შორის არ გამინდა, იმიტომ რომ გეტყვით რატომაც. მე გავიზარდე ოჯახში, სადაც ეს იყო ძალიან ჩვეულებრივი პროცესი. მამა ჩემი წერდა, ჩემი ოთხნი ვართ ჩვენ დაძმა და ჩვენთვის ეს ძალიან ჩვეულებრივი პროცესი იყო და მე არ მეგონა რომ რაიმე განსაკუთრებულს ან რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანს ვაკეთებდი. მე რა რომ დავწერ რა პრობლემა ამას ნებისმიერ, მეგონა რომ ყველა აკეთებდა. და არც თუ ისე უსაბუძლოდ, სხვათა შორის ისეთი ქვეყანა გვაქვს, ხელოვანების ქვეყანა, რომ ალბათ ყველა მეორე თუ არა მესამე მაინც რაღაცას მაინც ერთხელ მაინც რაღაც დაუწერია და მაშინ ეს რა თქმა უნდა არაფრის მომცემი არ იყო.
და ოჯახში შეუმჩნევიათ?
არ მიჩვენებია. არ მიჩვენებია. ეს იმდენად მთელი წლები ამას უბრალოდ ვმალავდი, შეიძლება ითქვას.
და პირველი ლექსი, რომელიც მიგაჩნიათ სულ ყოფილად, მაინც როდის დაიბადა?
რა საქში დაიბადა?
სრულ ყოფილად
ამ გადასახედიდან.
ხო, აი არც ერთ სრულ ყოფილად არც ერთი, მაგრამ
რო ჩათვლით, რომ ეს იყო რაღაც პირველი. ისე როგორც ახლა ეს კრებულია პირშო, ისევე აი პირველი ლექსი.
ხა აი პირველი სრულყოფილი ლექსი, სიმართლე გითხრა, მე არც ეც არ ვიტყოდი, რომ სრულყოფილია. უბრალოდ მაშინ იყო ლექსის წერის მოთხოვნილება. ეს არ იყო პოეტობაზე პრეტენზია ან აქცენტი, ეს იყო ჩოულებრივი სულიერი მდგომარეობის გამოხატვა და მარტო ლექსებს არ უწერდი, ჩანახატებსაც წერდი, დღიურებსაც, რომელსაც სხვათაშორის ახლა თვალი რო გადავავლე, ლექსებზე მეტად უფრო მხატვრული ღირებულება აქვს და არ ვთვლიდი, რომ ეს იყო რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ან გამოსაჩენი საზოგადოებისთვის. და თუ როდის ჩავხვალე ეს,
გიჩნდებოდა სურვილი, რომ ეს სულიერი მდგომარეობა გადასულიყო ფურცელზე და მე თქვენ თავაზიარებოდით მას, გადაგეკითხათ, რაღაც გაგეხსენებინათ. შირად ხდებოდა ეს, თუ რაღაც განსაკუთრებული მომენტები იყო ხოლმე ცხოვრებაში ეტაპობრივად?
რა თქმა უნდა, რაღაც ყოველთვის აქვს რაღაცას თავისი მიზეზი, არაფერი არ მოდის სიცარიელისგან და ყველაფერი ეს მიზეზ შედეგობრივ კავშირზეა გაწერილი, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი და ცხადია ექნებოდა რაღაც მიზეზი, ცხადია იქნებოდა რაღაც განსაკუთრებული ჩემთვის, თორემ შეიძლებოდა ეს განსაკუთრებული ყოფილიყო, მაგალითად დაუშვათ დამენახა, დაუშვათ ია. ჩო მაგალითისთვის ვამბობ და მომდომებოდა, რომ იმაზე დამეწერა რამე. ვერ ვიტყვი რომ ეს
ემოცია გამოგეხადა მოწონების თუ რა.
ძირითადად ეს არის ემოციის ფონზე წამოსული პროცესი. წერა არის ძირითადად ემოციიდან გამომდინარე. როცა საკუთარ ემოციას ვერც ვერავის ეუბნები, ვერც სხვაგვარად გამოხატავ. როგორ არა, გაბრაზების დროს უფრო მაგარი ლექსები დამიწერია.
ამ გადასახედიდან ახლა, როდის არ წერთ? აი, რო შეადაროთ იმ პერიოდებს. როდის აღარ წერთ და უშვათ, აი რა შეიცვალა დამოკიდებულებაში?
როდის არ წერდი? დაახლოებით ერთი პერიოდი სტუდენტობის პერიოდში. ან მოდი მანამდე გეტყვით, როდის მოხდა ჩემი ამ ამბებში სერიოზული კუთხით ჩაბმა. გახლდით სტუდენტი ბათუმში თეატროსთავის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და სულ სრულიად შემთხვევით დღესდღეობით უკვე თანამედროვე პოეტის გიორგი გაბაიძის გაცნობით გავიგე, რომ ბათუმის უნივერსიტეტში არსებობდა შემოქმედებითი კლუბი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ქალბატონი ბელა ქებურია. დავინტერესდი ამ ამბით და მოკლედ იქ მოხდა ჩემი გაცნობა, ჩვენი გასვლა, ასე ვთქვათ, ნაწარმოებების და იქედან წამოვიდა ჩემი დაინტერესება პოეზიისადმი სერიოზულად.
პირველი შეფასებლებიც მაშინ გაჩნდა.
დიახ, ბატონი მუხრან კობალაძე გახლდათ კრიტიკოსი, ჩვენი კრიტიკოსი, რომელიც აი ესეთ მნიშვნელოვან შენიშვნებს გვაძლევდა და ვფიქრობ, რომ მე თუ დღეს რამეს წარმოვადგენ და დღეს ზოგადად თუ კი რაიმე ჩემში არსებობს ამ კუთხით განვითარებული, რა თქმა უნდა, ეს იმის დამსახურებაა და რომ არა ის კლუბი, ალბათ აქამდე არ მოვიდოდი. იმიტომ რომ მე მქონდა, რა თქმა უნდა, ყველა შემოქმედს აქვს ეს წვეტები შემოქმედებითი, მაგრამ უბრალოდ გადავერთვებოდი სხვა რამეზე და ჩავთვლიდი, რომ ეს იყო, დამთავრდა და სერიოზულად არ მივიღებდი და არ განვავითარებდი საკუთარ თავში ამ, რა ვიცი, ნიჭს თუ რა თქვია. ამიტომ ბელა ქებურიას უღრმესი მადლობა და რა ვიცი, მის წინაშე ვარ მართლა დავალებული, რომ გამუდმებით ეძებდა ჩემში, კი არ ეძებდა, უბრალოდ პოულობდა ჩემში ნიჭს თუ გნებავთ მამოტივირებელ ძალას და სულ მიჩიჩინებდა და მამხნევებდა, რომ შენ უნდა წერო, უნდა წერო. აი მაშინაც კი როცა არ უწერდი, მთელი 8-10 წლის განმავლობაში მე ვიყავი გაჩერებული, არ უწერდი. მუშაობდი სკოლაში და ვიყავი სხვა რაიმეთი დაკავებული და წერა მაშინ არ იყო ჩემი თანდები.
ასეთი გამხნევა ალბათ აუცილებელია, ხო?
როგორ?
ასეთი გამხნევება, რაღაც ერთგვარი
მოტივაცია. აუცილებელი, იცით რა არის.
ყველას ეს კარგად გამოსდის, მე მგონი, იმიტომ რომ ეი მუშაობს პატარებთან დღეს ძიებაშია და ძალიან ბევრი პოეტური ნიჭის ახალგაზრდა აღმოაჩინა, შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენამის მოწმე და მონაწილე ვართ, იმიტომ რომ კონკურსები ზურაბ გოგილაძის, ფრიდონ ხალვაშის, იქ
ჟურნალისტი,
ლიტერატურული კონკურსი, შევედავ რომ ახალი თაობა ძალიან საინტერესო თასროვნებს, ძალიან გონიერ ლექსებს წერს და ისედაც ჩანახატებსაც ძალიან საინტერესოა ასეთი მიდგომა ალბათ შემოქმედი ადამიანის მხრიდან და დასაფასებელია თქვენი მხრიდანაც ის რომ აი ამ ძალისხმევას ასე გულისყურით ეკიდებით და ესეთი მადლიერებით.
დიახ, შეუძლებელი არ დაინახო და არ დააფასო, იმიტომ რომ მან მომცა ის ყველაფერი, ის შედეგი რაც დღეს მე დავდე. თუ დამადებინეს, თუ დამეხმარნენ, თუ მოვიტანე ყოველ შემთხვევაში აქამდე რაც არის, მასში უმეტესი წილი, ქალბატონი ბელა ქებურიას დამსახურება არის ნამდვილად და ყველგან ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ ეს რეალურად ასე იყო. მან იყო ამ ყველაფრის ხერხემალი, რამაც დღემდე მომიყვანა.
თუმცა თქვენ აღნიშნეთ, რომ 7-8 წელი, დაახლოებით 7-8 წელი არ წერდით და ამის მიზეზი რა გახდა? მუზარ მოდიოდა თუ იყო სხვა ემოციური ფონი, რომელიც რაღაცების გადაფასებას, გადახედვას მოითხოვდა?
რატომ არ ვწერდი? არ ვწერ, ადამიანი როდის აღარ წერს? ის რაც შენ ხარ, გამოდის რომ ყოველთვის შენ ხარ. თუ კი შენ გაქვს წყვეტა, ანუ რაღაც პროცესს დაუშვად, თუ ერთი პერიოდი აკეთებ, მე აღარ აკეთებ, შეჩერდი. ეს ნიშნავს, რომ შენ საკუთარი თავი გაგიქცა სადღაც. დაგეკარგა. შეიძლება არ დაგეკარგა, მაგრამ გაგიქცა. ანუ საკუთარ მეს გვერდი აუარე. რატომ? იმიტომ რომ რაღაც სხვა რამეზე გააკეთე აქცენტი, სხვა რამით დაკავდი და საკუთარ თავს გამოდის, რომ იმ მომცემული მომენტში უთხარი უარი. რამდენიც არ უნდა ვირბინოთ ადამიანებმა და რამდენიც არ უნდა ვიაროთ, ბოლოს ისევ მაინც საკუთარ თავს უბრუნდებით და ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნე და ახაც ვიტყვი, რომ მეც ეს გავიარე. აი როცა მე არ წერდი, ვფიქრობ, რომ საკუთარ თავთან ვიყავი უბრალოდ აცდენილი და გაქცეული. თორემ ყოველთვის იყო, ჩემში იყო, ის არ არის რაღაცით მოტანილი და ეხლა რაც არ უნდა სხვამ გიჩიჩინოს და სხვამ რამდენიც არ უნდა ხელი კრას, ის რა ჩენში არ არის, ვერაფრით ვერ გამოიტან, ხო? ეს სხვა საიდანღაც ჩადებული არ არის.
რა თქმა უნდა, ამას ვერ ისწავლე.
ვერ ისწავლე. ეს არ არის სწავლებადი, არც გამეცადინებით ხდება და არც სხვა რამით. უბრალოდ ადამიანი იხვეწება თანდათან და შენს ნიჭსა თუ შენს უნარებს თანდათან ავითარებ. და ხვეწ როგორც გნებავთ შემოქმედი, გნებავთ ნებისმიერი პირიასე.
აშენ ერთი ლექსი ხომ არ წაუკითხოთ ჩვენს მსმენელს? თქვენ აღნიშნეთ, რომ რამდენიმეს ვერ შეელიეთ იმათგან, რომელიც ადრე იყო დაბეჭდილი, მაგრამ გინდოდათ, რომ ამ კრებულში აუცილებლად ყოფილიყო, თუნდაც ის, რომელიც ადრინდელია და რომელსაც ვერ შეელიეთ.
კარგი, მაშინ იმ ძველ ლექს წავიკითხავ, ბავშვობისას დაწერილს, ასე ვთქვათ, რომელსაც ვერ შეეძლო.
ჩვენ მოვყვეთ ასე ეტაპობრივად.
კი ბატონო, მაშინ დავიწყოთ საწყისიდან. ამას ქვია არიცი. მიცქერდა დუმხარ. წყვეტილა დამბობ, რომ თვალი ჩემი თავადვე მიტევს. უსასრულოა ეს ტევადობა და ზეცის ამბორს ნუვადევ კლიტეს, მაგრამ არიცი, ეს მე რამდენად ზეცის ამბორი მიწამ გათელა. გადათელილინა ფეხურები ჩამოეკიდა ზეცას სანთელად, რაც შევეფარე ტირფის სადგურს, რაც შემიყარდა ეს კი პარისი, შენ კი მაფასებ ერთჯერად ნახვი და არაფერი ჩემი არიცი, არიცი გრიგალს როგორ დავუსხლდი, როგორ დამნებდა შტორმი და თქეში, რომ სიბოროტეს მადლს გადავუხდი და შიშველ ქვაზე დავტოვებ ტყეში. ისიც არიცი, რომ ვარ კენტავრი, რომ გაზაფხულზე მაყრის ლექსები და რომ ისინი გვირილებს გვანან ზაფხულის ყვარულის ნორჩი მწყემსები. არიცი, ახლა ღმერთს რომ ვადიდებ, უწინ სიყვარულს წირავდი ზვარაკს, ახლა რომ ვარსკვლავს ურცხვად შევყურებ, ვერ ვუსწორებდი თვალს წინათ ბარათს, ბარათს რომელშიც სტრფობას ვმალავდით, ვმალავდით ჩვენს წილზეცას და სუნთქვას, სუნთქვით მოგზავნილ ტუჩის ნაკვალევს და ფიქრის ნაფლეთს უთხრა, არ ვუთხრა, და ისე იქცა ბარათი ფერფლად, რომ ფიქთ ნაფლეთი არასდროს უთქვამს. არ იცი რატომ ვიკრავ საკინძეს მაშინაც, როცა ჩამცქერის ზეცა, მაშინაც როცა მზით დანასხევებს აწოლში ფერთა შლელ სიზმრებს ვკეცავ. არა არ იცი რად ვდუმვარ მაშინ, როცა სათქმელი მასკდება ღილზე, რად მლუმპავს ცრემლი და რამკლავს ასე, როცა ღიმილი მეფრქვევა პირზე, ან როგორ ვკემსავ გარღვეულ გულს და როგორ შევნატრიგი არ მქონდეს, და მის სანაცვლოდ ღმერთს სისხლს ვუწყალებ, რომ გულის ნაცვლად მზეი და მქონდეს. არ იცი ჩემში რამდენი სხივი, მისაკუთრა თავხედმა ბინდმა, არ იცი როგორ ამიწვა მკერდი, როგორ გამწირა ჩემივე მინდამ, არ იცი ღმერთო როგორ შემცქერი, ან როგორ ბედავ სიტყვით დამხატო, გესმის არ იცი და ნუღარ ცდილობ როგორმე შენი ცოდნა გამხადო.
დიდი მადლობა. სიამოვნებით გისმენდით ახლა, მაგრამ არ შემიძლია რომ არ კითხოთ. აი, ადამიანები, რომლებიც პოეზიასთან არიან წილნაყალნი, ხოლმე თავიანთ მომავალ გზას ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს უკავშირებენ ხოლმე. აი, თქვენ პროფესიით ფიზიკოსი ხართ.
დი.
და როგორ აღმოჩნდით აი ამ სფეროში?
სიმართლე გითხრათ, ძალიან გაუაზრებლად. როდესაც ჩავაბარე ფიზიკა, გამოთვლით ტექნიკა და ინფორმატიკის სპეციალისტი ვარ მე და ჩავაბარე ისე, რომ არ ვიცოდი რა მინდოდა. აი, ძალიან რწმენი ამის თქმის, მაგრამ რეალურად ასე იყო. ჩავაბარე მხოლოდ იმიტომ, რომ უსწავლელი ხარ ვიქნებოდი. და მე მშურს დღევანდელი თაობის მართლა გულწრფელად, ვინც ზუსტად იცის მოსწავლეობიდან თუ რა უნდა რო გააკეთოს და რა უნდა რო გამოვიდეს.
თუმცა სამისოთ მონაცემებიც უნდა ქონოდათ, ეს არ არის ის სპეციალობა, რომელზეც ჩააბარებ, იმიტომ რომ ისწავლო რომ უსწავლელი არ დარჩე. ეს არ არის ასეთი სპეციალობა.
რა თქმა უნდა, გეთანხმებით მაგაშიც. мама მყავდა ფიზიკოსი და ამ ყველაფერში თვითონაც მეხმარებოდა, რა სირთულეების დაძლევაში თუ რამე სირთულე იყო და ერთობლივად მუშაობდით, ასე ვთქვათ, ამ საკითხზე. მე რატომღაც ისე მოხდა, რომ კვლავ ფიზიკის მაგისტრატურა დავამთავრე და სხვათა შორის მე მიყვარს ეს სპეციალობა, მთლად შემთხვევითაც არ მომხვედრი რვალი იქ. უბრალოდ პირველივე კურსზე როცა ჩავაბარე, მაშინ მართლა არ მინდოდა და არ ვიცოდი რა მინდოდა, მაგრამ როდესაც ჩავებრთვე ამ სამუშაო პროცესში და სტუდენტი გავხდი და უშუალო შეხება მქონდა ამ მეცნიერებასთან, მართლა გულწრფელად შევიყვარე და მიყვარს მე ეს სპეციალობა, მაგრამ იმდენხნიანი წვეტა მოხდა ჩვენს შორის, ჩემსა და ფიზიკას შორის, ასე ვთქვათ, დავამთავრე სადღაც 12 წელი კი არის უკვე. ანუ 12 წლის განმავლობაში მასთან შეხება არ მქონია. და რაღაც გაუცხოება უკვე გვაქვს ერთმანეთის მიმართ და ამ ხრივ დავშორიშორდით, თორემ ჩემთვის ის არ არის უცხო და რაღაც მოგზავნილი სპეციალობა. ჩემია ორგანულია
ნამდვილად. პოეზიამ ჩაანაცვლა თუ რა ხდება?
პოეზია სანამ ჩაანაცვლებდა, არა, მთლად ასეც ვერ ვიტყვი, რომ ერთმა რაღაცამ ჩაანაცვლა. უბრალოდ ეს ძალიან ორგანულად მოხდა, ნელ-ნელა. სხვა პროცესში ვიყავი ჩართული, და ფიზიკა რაღაცა მიმრჩა ისე ყურადღების მიღმა, თორემ თლად პოეზია საერთო უნაცვლებია.
თუმცა შესაძლებელია რომ დაუბრუნდა თავი.
არ არის გამორიცხული.
თქვენ საუბარში აღნიშნეთ რომ ავტორისთვის არ არის იოლი წიგნის გამოცემა და მრავალი ასპექტი განაპირობებს ამას დაწყებული ფინანსური მხარით, მაგრამ გამოცემის შემდეგ ავტორისთვის, რომელიც მხოლოდ იმ შემოსავალზეა დამოკიდებული, რაც შეიძლება მან მისი ნაშრომიდან მიიღოს, და ამ შემთხვევაში ეს წიგნი არის პროდუქტი, ასე რომ ვთქვათ, პირობითად. რამდენად მარტივია მისი ნაშრომის მკითხველამდე მიტანა და ეს წიგნის გაყიდვის პროცესი?
აი, მინდა გითხრათ, რომ წიგნის გამოცემა ერთია და ეს რეალიზების პროცესი ზოგადად რეალიზაციასთან და ამ პროცესთან ავტორს საერთოდ არ უნდა ჰქონდეს შეხება, ყველაზე სწორი იქნება ეს. იმიტომ რომ ჩემთვის ეს არის წარმოუდგენელი. მე ვერასოდეს ვერ ავიღებ წიგნს ხელში და ვერ, ასე ვთქვათ, ვერ გავყიდი. ეს ჩემთვის, ეხა, ეს იგივეა ამციოთ და რაღაც მოდი და მიწის გუშაგად იქეცი, ან რაიმე რაღაცა სასწაული რომ დამავა. ჩემთვის ეს წარმოუდგენელია, ვერასოდეს ამას ვერ გავაკეთებ. და დარწმუნებული ვარ, ვერც ერთი ავტორი ამას ვერ გააკეთებს. ეს უნდა იყოს გამომცემლობების პასუხისმგებლობის ქვეშ, ან სხვა გნებავთ. ეხლა ჩვენთან ნაკლებად არის მის კულტურა, რომ სხვა პირები აკეთებდნენ ამ მარკეტინგულ საქმეებს და სხვა პირები მუშაობდნენ ამაზე დაქირავებული. ევროპაში ასე ხდება ზოგადად, რომ სპეციალურად ქირავენ ხოლმე ადამიანს, ვინც ავტორს უწევს პოპულარიზაციას, შესაბამისად თავისი წიგნის რეალიზებას ახდენს, თარგმანებსა თუ ქვეყნის გარეთ გატანასა თუ ასე შემდეგ. ეს ჩვენთან ვერ არის ჯერ იმ დონეზე, ალბათ კი არა და 1000%-ით ისევ იმ ფაქტორით, რომ ავტორს არ გააჩნია იმის სახსრები, რომ ვინმე დაიქირავოს და მას შესაბამისად თანხა გადაუხადოს ამაში. ამიტომ ყველაფერი ამის გაკეთება, რაც ახლა თქვენ ბრძანეთ, ისევ და ისევ უწევს ავტორს. შესაბამისად, რა გააკეთოს ავტორმა? ვაჭარად იქცეს, წეროს, თუ დახლ იდგეს და იაროს და ვინმე საკუთარი პროდუქტი შესთავაზოს. ხომ წარმოუდგენელია, არა? მწერლის საქმე არის წეროს, გამყიდველის საქმე გაყიდოს. ამიტომ
ანუ უნდა არსებობდეს რაღაც კავშირი, ხო?
აუცილებლად.
სტრუქტურებს შორის, ან გარკვეულ ორგანიზაციებს შორის, რომლებიც აი რაღაც
თავად იზრუნებენ,
რომ პოპულარიზაცია მოახდინონ როგორც მენ აღნიშნე ავტორის და ხელი შეუწყონ მისი პროდუქტის რეალიზაციას.
დიახ, ახლა მსხვილ ბესტსელერებს და ესეთ გამოცემებს, რომლებიც ვრცელი ტირაჟით გამოდიან, ამას როგორც ვიცი და რამდენადაც ვიცი, თავად გამომცემლობა უზრუნველყოფს მისი პროდუქციის რეალიზაციას. მაგრამ წიგნი, რომელიც ძალიან მცირე ტირაჟით გამოიცა და შესაბამისად ჩვენ ქსელში ჩაშვებასაც კი ვერ ვახერხებთ, ფაქტობრივად გამორიცხულია, რომ ეს წიგნი გაიყიდოს. მე ხა კონკრეტულად ამ წიგნს.
ასე როგორ უნდა მივიდეს თქვენი ქსავნილი, თქვენი წიგნი მკითხველამდე?
გეტყვით, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ როდესაც იქნებოდა წიგნის პრეზენტაცია, წარდგინება ერთგვარი, გადავწყვიტეთ, რომ აი წარდგინების დღეს სიმბოლურად გაიყიდოს რამდენიმე წიგნი. სხვა შემთხვევაში ქსელში ვერ ვუშვებთ და სხვა დამაკავშირებელი რგოლი, ასე ვთქვათ, მკითხველსა და ავტორს შორის ამ ეტაპზე ვერ გვაქვს. ერთადერთი რასაც აკეთებს მწერალთა სახლი, უგზავნის ბიბლიოთეკებს აღნიშნულ წიგნს, ყველა წიგნს, რომელიც მათ მოეპოვებათ, მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია ბიბლიოთეკებში გზავნება და ამით ავტორს ადსა და მკითხველს შორის შეიძლება შედგეს ურთიერთობა. და რაც შეეხება ყიდვას, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ქსელში ვერ ვუშვებთ და გვექნება მხოლოდ წარდგინების დღეს მისი გაყიდვა.
და მაინც რამდენად ხშირად გავთ ხოლმე შეხება პირისპირ მკითხველთან? და აი რას ნიშნავს თქვენთვის ის, რომ თქვენი, ну, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ დიდი ხნის განმავლობაში მხოლოდ თქვენთვის ჩუმად, აი სხვებთან რაღაც აზრის განდობის თუ ამ თქვენი სტრიქონების განდობის გარეშე წერდით და იყო წყვეტაც, იყო რაღაც საკუთარ თავთან ბრძოლაც. აი რას ნიშნავს თქვენთან მკითხველ, თქვენთვის მკითხველთან შეხვედრა და რა ემოცია ის, როცა თქვენ სტრიქონებს უკითხავთ, მიგავთ უკითხველამდე თავად თქვენ?
დიახ, რაც შეეხება მკითხველთან ურთიერთობას, მე როგორც ავტორს არ მაქვს იმის ფუფუნება სამწუხაროდ, რომ ეს გავაკეთოთ ხშირად ან უშუალო შეხვედრა მოხდეს. დღევანდელ ტექნოკრატიულ სამყაროში მოგიხსენებათ ყველაფერი ინტერნეტზეა დამოკიდებული და უფრო ინტერნეტის საშუალებით ვახერხებთ მკითხველთან შეხვედრას. იგივე არის პორტალები, ლიტერატურული პორტალები, არის ლიტერატურული გვერდები. მეტნაკლებად, კი, მეტნაკლებად. იმიტომ რომ აი შინაგანი მოთხოვნილება ეს ავტორისთვის, რომ გააზიაროს. იცი რა, როცა ავტორად ყალიბდები, საკუთარი თავისთვის ვეღარ წერ მხოლოდ და ვეღარ ის პერიოდი, როცა მხოლოდ საკუთარი თავისთვის წერდი და სხვებს უმალავდი, ის დამთავრდა, გადალახე ის ამბები და ახლა გინდა რომ რაც შეიძლება ყველას უთხრა, რაც შეიძლება ბევრს გააგებინო შენი ხმა და ყველა მიცოდეს თუ რას განიცდი, შენ რას წერ, რას ფიქრობ, რა გტკივა თუ რა გიხარ, ნებისმიერ შენი განცდა ხო მიიტანო მკითხველამდე. თუ კი მკითხველსა და ავტორს შორის ეს იქნება ხშირი, რა თქმა უნდა, ამაზე კარგი არაფერი არ არის და ავტორისთვის მით უმეტეს ეს არის მართლა ფუფუნება.
მაგრამ პირისპირ კომუნიკაციას ალბათ მაინც სხვა ეფექტი აქვს.
რა თქმა უნდა, აუცილებლად პირისპირ.
გასაგებია, რომ არსებობს პორტალები, ბეჭდებით კითხულობენ, კომენტარებსაც წერენ, მაგრამ
ეს უკვე ძალიან ბევრი რამ დააპაუზა, თუმცა ალბათ როგორ ფიქრობთ იმისთვის, რომ აი ამ პოეტის მწერლის შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის არის ძალიან ბევრი ესეთი აუცილებელი აქტივობა საჭირო და ამას ემსახურება ძალიან ბევრი თარიღი, რომელიც საქართველოსშიც აღინიშნება, სოფლიო მასშტაბით აღინიშნება, ეგ წიგნის საჯაროდ კითხვის დღეა თუ აი ძალიან ბევრი ისეთი რამ, რაც ადამიანებს მისცემს საშუალებას, რომ აი თუნდაც ერთი რაღაც სიტყვით, ანუ აი მგზავნილებით ნენელა რომ დავაბრუნოთ წიგნთან, პოეზიასთან, წერლობასთან ადამიანებს. თუმცა ახლახან უსმენდი ერთ ძალიან საინტერესო ცნობილ მთარგმნელს და ამბობდა რომ ძალიან მიხარიაო, მეგონაო რომ არა ინტერესებდათო და აი როცა ვმუშაობდიო ამ წიგნზე და ვთარგმნიდიო, მეგონა რომ შეიძლებაო არ ყოფილიყო ესეთი ინტერესი, რაღაც ვალდებულებაც იყო ერთგვარიო სიტუაცია მოიტანაო და დავინტერესდი ამ წიგნითო. მაგრამო ჩემთან გასაოცრათო ძალიანო ბევრმა ადამიანმა აიტაცაო. ანუ კონტაქტებსაც აქვს ალბათ მნიშვნელობა და ალბათ აი მგზავნილებს, რაც თქვენ გაქვთ კითხვისთვის.
დიახ, მოგახსენებთ. უპირველესად პანდემიამ რაც გააკეთა, ასე ვთქვათ, და უარყოფითი რაც მოქცა ეს ისედაც ცხადია და ვხედავთ და გვესმის, მაგრამ თავისი წილი დადებითიც დადოიცით, მით უმეტა შემოქმედებითი ადამიანისთვის ეს კარჩაკეტილობა, ასე ვთქვათ, და საკუთარ ნაჭუჭში გამომწყდება ხელოვანისთვის იქცა ერთგვარ ბარიერად, ხო? შეიძლება ეხა ადამიანი გამოკეტო დაუშვათ ჩასვა ციხეში მაგალითისთვის, მაგრამ მან საკუთარი თავი მაინც გამოხატოს ყველგან, ხო? და ხელოვანისთვის ეს არის ძალიან რთული რამ, როცა შენ გიკრძალავენ ყველაფერს და იძულებული ხარო საკუთარი თავი რაც შეიძლება მეტად გამოხატო. ამ შემთხვევაში ვფიქრობ პანდემიამ უფრო მეტი დადებითი გავლენა მოახდინა ხელოვანებზე საკუთარი თავის თვით გამოხატვასა და თვითწარდგენის პროცესში, რა. უფრო მეტად ჩაუჯდნენ საკუთარ თავებს, მეტი სიხშირით გააგრძელეს წერა, ან ის დაუსრულებელი რაც ჰქონდათ და უშუალოდ აიძულა რომ დროზე მორგებოდა და დაესრულებინა, ანუ ის რაშიც დრო არ ყოფნიდა რეალურად, გამოვიდა რომ რეალურად ეს დრო თურმე არსებობს და თურმე შეიძლება რომ ყველაფრისთვის გამოინახოს დრო. პანდემიამ გვითხრა რომ თქვენ შემოქმედმა ადამიანებმა დასხედით, დაბრძანდით და იმუშავეთ წერეთ. Мы впикро пром I am წიგნშიც უმეტესი ლექსი არის პანდემიის დროს შექმნილი სხვათა შორის.
ოპტიმიストურია თქვენი ლექსი. პანდემიის დროს შექმნილი.
მეტნაკლებად. არ ვიცი, ახლა ოპტიმიストური ვერ ვიტყვი, ეს ერთ პირო უნულად ვერ ვიტყვი, რომ ოპტიმიストურია ან ნეგატიურია, ან პესიმიზმი დევს გაცილებით მეტი.
რა ჭარბობს ხოლმე თქვენი შეფასებით უფრო? რაცალავს უფრო.
უფრო პესიმიზმი არის ხში მეტი კი. ჩემ და სამწუხაროდ. დიახ. და კითხვაზე, აი წაღამბრძანეთ და ვეღარ დავასრულეთ. აა კითხვალამდე როგორ მივიტანოთო, ხო? მკითხეთ. აა თუ რა პროცესი შეიძლება გაიაროს ავტორმა. ერთი არო კარგად წერ. ეს რა თქმა უნდა დიდესი პლუსია, მაგრამ მკითხველსა და ავტორ შორის ასეთი კომუნიკაცია მარტო შენი კარგი წერით ვერ ხდება, იცით? თუ კი მას სხვა ნაირი პოპულარიზაცია არ მიეთ, ანუ პოპულარიზაცია ჭირდება, ვფიქრობ, ავტორს. პოპულარიზაცია არ გულისხმობს იმას, რომ ყველაფერი რაც დაიწერა ან შეიქმნა, გაფეთიშდეს და მარტო პოპულარობის მოთხოვნით ის იქნეს აჟიტირებული და გამოფენილი. არა, არა.
ამის სულსაც უნდა შეეხი ხმიანოს
ალბათ. მის სულსაც
და თავისი სათქმელი უნდა აღმოაჩინოს.
დიახ, და სამწუხაროდ დღევანდელ რეალობაში არის ისე, რომ ცოტა უგემოვნო რაღაცები უფრო მეტი პოპულარულია. მე რასაც ვხედავ, სხვათა შორის, სამწუხაროა ჩემთვის, რომ ცოტა უხარისხო და მდარე პროდუქტი გაცილებით მეტ, ასე ვთქვათ, მოწონებას აღწევს ვიდრე მართლა ღირებული. დღეს ახლა მე რომ გამოვდიოდი, ვიყიდე ქალბატონის ზაირა არსენიშვილის რეკვიემი, რომელიც არის უნიკალური ნაწარმოები, რომელიც დღემდე მე დავიწყე ეს ანოტაცია, ვიცი რაზეც არის, მაგრამ ჩემ და სამარცხნეთ არ მქონდა წაკითხული. ეს ქალბატონი დღეს, როგორც ვიცი, ცოცხალი აღარცა. რატომ არ უნდა გქონოდა ჩვენ წაკითხული აქამდე? შედევრი, მართლა შედევრები აქვს წინ სხვა ნაწარმოები. ასეა ამ შემთხვევაშიც. ავტორი, რომელიც ღირებულია, მე ჩვენ მას არ ვიცნობდით. რა მოხდებოდა, რომ გწოდნოდა, ხო? მეტი პოპულარიზაცია რო ქონოდა თავისივე სიცოცხლეში, გაცილებით მეტი მკითხველი ეყოლებოდა და თავისივე სიცოცხლეში დაფასდებოდა ეს ადამიანი. სამწუხარო დღესაც ხდება ასე. ნაკლებ ღირებული მეტ პოპულარიზაციას აღწევს და ცოტა ღირებული უფრო ხშირად ჩრდილშია ხოლმე. ჩვენ და სამწუხარო ასეა.
და მაინც რამე გაჩნიათ, აუცილებლად უნდა კითხოთ მაინც პოეტის მთავარ მისიად.
თავარი მისია, იცით რა არის? ეს არის პერსონალური, რა თქმა უნდა, მაგრამ პოეტი, როცა ამბობ რომ შენ ხარ პოეტი, აღარ ეკუთვნი მხოლოდ შენს საკუთარ თავს. იქ პერსონა და შენი პერსონალური მისწრაფებები არის უკანა პლანზე. შენ უკვე უნდა იყოს საზოგადო ხმა. საზოგადოების ექო უნდა იყო, მე ვფიქრობ, და ის რაც საზოგადოებაში არის, უნდა გაახმიანო და გააჟღერო, გაიტანო ფართო მასების წინაშე და ისინი უნდა იყვნენ ინფორმირებული წერლის ხმით და წერლის მიერ.
და კიდევ ერთი ლექსი.
დიახ, ჩვენი საუბრის დასასრულს, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთი ლექსი უნდა მოვისმინოთ ახალი კრებულიდან. და ალბათ იქნება მეორე კრებულიც, ხო? ქალთამზე, სავარაუდოდ.
მეორე კრებულზე ჯერჯერობით არ ვიცი, ხა მე რა თქმა უნდა მუშაობ, მაგრამ მეორე კრებულზე ჯერჯერობით არ ვფიქრო, იმიტომ რომ ეს ახლახანს გამოვიდა. და ალბათ იქნება, კი, რა თქმა უნდა.
არ წაგიკითხოთ.
მოდი წაგიკითხოთ მაშინ მებადური აჭარის წყალზე. ეს ლექსი დაიწერა ახლახანს და მისი ინსპირაციის წყარო გახლდათ ფოტო, რომელიც ერთ-ერთ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთ პროფესორს ჰქონდა გადაღებული აჭარის წყალზე მეთევზე, როცა თევზაობდა და კიდან წამოვიდა ეს ინსპირაცია. მებადური აჭარის წყალზე. მებადურმა მოიქნია წყალში ბადე, წყალს ვამბობდა მდინარე აჭარის. დუხს და მოჩქებს, ბრას საყოლებს მდინარებას ამღრეული, აქაფული მაჭარი. ბადე მალე დაუმძიმდა თევზის მძებნელს და თავისკენ მოიწია საკვები. კაცს ბადეში 300 წლის დარდი და ხვდა 300 წლის არც მეტი არც ნაკლები. კაცმა ხელი მოიჩრდილა, დაიძახა. თოლიგე ხარ, მუხბე ხარ თუ ჯიმას და მეგობარო ჯერეს ტვირთი მაზი დვინებ ჭობა მერე გაგრძელე იმასთან. ჯიმა, მუხბე და თოლიგე მოეჭიდნენ. ზურავერ უყვეს, მებადური იძახდა. ახლა გინდა იყბედეთ და ილაქლაკეთ, ახლა გინდა გამასწორეთ მიწასთან. აჭარის წყალს პირზე ქაფი მოეწმინდა. ტალღებს ბრაზი გაატანა ამგვარად. მებადურმა მოიკიდა სავსე ბადე. მებადურმა აიარა ცარგვალი.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, დიდი მადლობა ლექსებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და კიდევ ერთხელ გილოცავთ პირველი კრებულის გამოცემას და შემოქმედებით წარმატებებს გისურვებთ.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და ინტერესებისთვის.
რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ დღევანდელ გადაცემაში პოეზიაზე საუბრობდით და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ პოეტი ქალთამზე ანა სურმანიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი ჩვენ ორშაბათამდე გემშვიდობებით. ორშაბათს ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით. სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.